Cinstiți părinți, iubiți credincioși, dacă fiecare dintre noi, atunci când vedem un copil bine educat, frumos crescut, frumos și la chip, cu bun simț, spunem că fericiți sunt acei părinți care au asemenea copii, cu atât mai mult când vedem acest prunc pe care noi îl prăznuim în aceste zile, a cărui naștere o prăznuim în aceste zile, când vedem smerenia Lui, dumnezeirea Lui, frumusețea Lui, blândețea Lui și cinstea pe care o are în întreg universul, ca și creator al lumii. Cu atât mai mult, deci, o vom ferici pe cea din care El s-a născut. Pruncul Iisus nu poate fi despărțit de Maica Sa. Nici un prunc, nici un copil nu poate fi despărțit de mama lui. Și orice copil își caută la un moment dat mama. Orice copil își caută părinții, în fond, la un moment dat. Sunt atâția copii care, din nefericire, au crescut în orfelinate, în case de copii, și care la un moment dat își caută părinții. Își caută o mamă, își caută un tată. Și ferice de cei care ajung în staul acesta al bisericii, în care fiecare își găsește o maică mai presus de orice mamă, o întâlnește pe Maica Domnului, pe care Hristos Domnul a făcut-o maica tuturor, maica noastră tuturor. Și de aceea, iată, astăzi o cinstim pe ea, pe Fecioara Maria, pe cea care a născut mai presus decât puterile omenești, pe cea care a fost aleasă să se facă dătătoarea, dăruitoarea trupului, firii omenești, a Mântuitorului Hristos, a Cuvântului cel veșnic al lui Dumnezeu. Așadar, Iisus Hristos nu poate fi despărțit de Maica Sa, care a oferit trupul spre omenire. Hristologia nu poate fi despărțită de mariologie. Adică învățătura despre Mântuitorul Hristos nu putem despărți de cea despre Maica Domnului. Iar viața bisericii, centrată pe relația cu Preasfânta Treime prin Iisus Hristos, nu se poate dezice și de Maica Sa, Maica Domnului. Persoana cea mai apropiată de Dumnezeu, cea mai iubitoare și mai iubită de către credincioși, și de aceea, în absența Maicii Domnului, nu putem vorbi despre biserică. Viața duhovnicească ar fi fadă fără prezența Fecioarei Mamă, care ne apropie de Hristos, ne călăuzește și ne mijlocește în fața Fiului Său pentru iertarea păcatelor și mântuirea noastră. Dacă Tatăl Cel Ceresc a ales-o a fi născătoare și Maica unicului și veșnicului Său Fiu, era firesc ca toți cei care îl cinstesc pe Hristos Domn, pe Fiul lui Dumnezeu, să o cinstească și să o iubească și pe Maica Sa. Biserica a cinstit-o dintr-un început pe Maica Domnului, iar Tatăl a ocrotit-o în cele mai grele momente din viața ei. Aduceți-vă aminte de momentul Bunei Vestiri și ce a urmat după aceea, când dreptul Iosif, văzând că logodnica sa este însărcinată, a vrut să o lase ascuns, crezând că a greșit într-un fel. Dar Dumnezeu Tatăl a ocrotit-o și a trimis un arhanghel dreptului Iosif, care i-a vestit taina. Și de atunci, dreptul Iosif, înțelegând, s-a făcut purtător de grijă al tainei acestei a Fecioarei Maria. După naștere, am auzit astăzi Evanghelia, când Irod căuta să omoare pruncul Iisus, și atunci din nou arhanghelul i-a vestit Maicii Domnului și dreptul Iosif să plece în Egipt și a ocrotit-o din nou pe Fecioara Maria în Egipt câțiva ani, până când s-au întors cu toții în Nazaret, unde au și crescut. Dacă în Vechiul Testament sau Vechiul Testament este o profeție, o pregătire și o profeție pentru venirea Mântuitorului, dar și pentru lucrurile care se vor întâmpla, evenimentele care se vor întâmpla la finalul veacurilor, în același timp el este și o profeție despre Fecioara Maria, căci taina mântuirii prin ea s-a lucrat. Numai dacă ne aducem aminte de profeția lui Ezechiel, care spune, lui Isaia, care spune că fecioara va lua în pântece și va naște fiu. O fecioară va naște. Iată noutatea în creație, iată puterea dumnezeiască, cea care ne arată, sau prin care Dumnezeu ne arată că El este izvorul vieții. Cine caută viața în altă parte decât la Dumnezeu, acela va găsi moarte, va găsi suferință sau nu va găsi sens în viața pe care crede că o trăiește. Profetul Ezechiel, de asemenea, vede o poartă închisă, spune, poartea aceasta va rămâne închisă și cel care va trece prin ea o va lăsa închisă. Da, poarta fecioriei Maicii Domnului. Și poate cea mai elocventă, cea mai profeție, cea mai vizibilă, este trecerea poporului evreu prin Marea Roșie. Cum cântăm noi în Marea Roșie, chipul fecioarei s-a arătat. Că pe acolo a trecut neudat Israel. Și în același fel a trecut Hristos Domnul prin pântecele fecioarei, fără să strice fecioria Maicii Domnului. Sau vedenia lui Moise pe muntele Sinai, când Dumnezeu i s-a arătat într-un rug aprins care nu se mistuia. Cât timp poate să stea nemistuit un rug, un arbust, dacă l-aprindem, dacă punem foc și l-aprindem. Dar acela ardea continuu și nu se mistuia. Vederea aceea l-a înfricoșat pe Moise. Dar în același timp, zic cântările bisericești, că acolo Moise a văzut taina Fecioarei, taina Fecioarei Maria. De aceea Maica Domnului este numită rugătoare și foc, rugătoare de foc pentru întregul neamul omenesc și rug aprins, adică rug aprins de dragoste dumnezeiască. De aceea este mai presus decât serafimi și decât heruvimii. Serafimii sunt îngeri înflăcărași, ceata cea mai apropiată de tronul dumnezeiesc, cea mai înflăcărată de dragoste dumnezeiască. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât îl iubești mai mult pe Dumnezeu. Cu atât te smerești mai mult, că îi vezi măreția și îl iubești în această smerenie. Numai în smerenie îl putem iubi pe Dumnezeu. Numai când ne vedem stăbiciunile, păcatele, dar și golurile, lipsurile, nevoia de Dumnezeu, iată forma smereniei pe care să o căutăm. Numai atunci putem să-L recunoaștem, să-L vedem, să-L iubim pe Dumnezeu. Fecioara Maria s-a înălțat în această stare mai presus decât serafimii, decât heruvimii. Așadar, iată cum lucrarea Maicii, sau rolul Maicii Domnului în mântuirea neamului omenesc a fost profețit încă din Vechiul Testament, așa cum a fost profețit și rolul sau lucrarea mântuirii realizată în Iisus Hristos. Hristos e de fapt Mântuitorul, dar ea este mijlocitoarea mântuirii noastre. În niciun caz, Maica Domnului nu este considerată împreună mântuitoare, cum este în Biserica Romano-Catolică, din păcate, greșit înțeles lucrul ei. Cum spune Sfântul Ioan Maximovici, că greșit este și erezie este a nu cinsti pe Maica Domnului, a nu-i acorda cinstea cuvenită și a spune că e doar mama lui Dumnezeu, o cinstim ca pe mama lui, dar atâta că e mama lui, dar nu o lăudăm, nu ne apropiem de ea, nu o iubim. Greșit lucru este acesta. Dar zice, la fel de greșit este să o cinstim mai mult decât trebuie. Să o lăudăm mai mult decât trebuie. Să o înălțăm mai mult decât este lucrarea și rolul ei. Da? Cum este, repet, în Biserica Romano-Catolică, comântuitoarea este numită. Pe același nivel cu Mântuitorul Hristos. Ea apare alături de Mântuitorul Hristos, chiar dacă această prezență este una discretă ca și prezența ei printre contemporani. De aceea nici evangheliștii nu vorbesc prea mult despre ea. Rolul lor sau intenția lor era de a scoate în evidență lucrarea Mântuitorului, de a arăta dumnezeirea Mântuitorului, de a-i face pe oameni să creadă că Hristos Domnul este Mesia, cel așteptat de proroci, și tot același care, pe care alte neamuri păgâne îl așteptau fără să știe cine ar putea fi. Fiecare neam păgân din vremea Mântuitorului Hristos aștepta un Mesia, aștepta un Mântuitor, un răscumpărător. De aceea, vedeți, și magii au venit. Că aveau și ei profeții despre venirea unui împărat mare care va fi fiul dumnezeiesc, prunc dumnezeiesc, prunc divin. Unui împărat divin. Ce însemna aceasta pentru ei? Nu știm, poate nici ei nu știau. dar aveau intuiția acestui mântuitor, acestui Mesia, a unui izbăvitor din felul acesta de viețuire care e plin de suferință și conduce la moarte, sau se încheie la moarte. Totuși, Maica Domnului apare în momentele cele mai importante din viața Mântuitorului, arătând poziția cheie pe care a dobândit-o în biserică datorită Fiului Său. Arhanghelul Gavril este primul care începe cultul Maicii Domnului, când îi spune, când o laudă și spune: bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Nu spunem aceasta unui prieten sau unui om care ne întâlnim așa în mod obișnuit. Nu e o adresare obișnuită sau colocvială. E o adresare de laudă, de cinstire, de prea cinstire față de o persoană. Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, de asemenea, ne învață cum să o numim pe cea care a născut pe pruncul Iisus. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Iată de ce îi spunem noi Maica Domnului. Sfânta Elisabeta e prima care a numit-o în felul acesta. La fel pruncul Ioan Botezătorul, care se afla în pântecele mamei sale, când s-a apropiat Maica Domnului, având în pântece pe pruncul Iisus, a simțit prezența lui Dumnezeu acolo și a săltat în pântecele Maicii sale, de bucurie. Tot de bucurie s-a dus când i s-a tăiat capul, s-a dus în iad și e primul care a vestit învierea sau răscumpărarea venită prin Mesia. Poporul însuși a fericit-o pe Maica Domnului. Așa cum spuneam la început, dacă îi fericim pe părinții care au copii minunați, copii bun crescuți, bine crescuți. Și când îl auzeau pe Mântuitorul Hristos vorbind despre viață veșnică și mântuire, îi spuneau: fericit este pântecele care te-a purtat și sânile care ai supt. Iar Fiul Său nu a negat, ci a întărit lucrul acesta și a spus: așa este. Atitudinea ei de mamă iubitoare și ascultătoare, conștientă de dumnezeirea celui născut al său, l-au determinat pe Mântuitorul Hristos să o facă mamă a tuturor celor credincioși lui, arătând astfel răspunderea pe care lumea ar trebui să o aibă față de ea și invers. Femeie, iată fiul tău, iar Apostolul Ioan îi spune: iată mama ta. Și noi suntem răspunzători față de Maica Domnului, ca unii care trebuie să ne punem sub acoperământul ei de mamă. Dar și ea a fost făcută răspunzătoare pentru întreg neamul omenesc. Pentru că nu mai avea Mântuitorul Hristos nevoie de ea în mod direct, ci în mod indirect, ca prin ea să ne facă și fiii săi. Pe aceste elemente scripturistice, care sunt aspecte teofanice sau revelatoare ale vieții ei, s-a clădit treptat cultul Maicii Domnului, care a evoluat lent în istorie, s-a dezvoltat tot mai mult pe măsura dezvoltării întregului cult în biserică. Și în felul acesta înțelegem tot mai mult, prin dezvoltarea acestui cult al Maicii Domnului, tot mai mult rolul ei în istoria mântuirii neamului omenesc. Cu siguranță că alături de psalmii și cântările duhovnicești despre care amintește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, că le cântau creștinii în biserica primară, deci pe lângă acestea, sau printre acestea, erau și imne aduse Maicii Domnului. Și mai precis, imnul acela pe care ea însăși l-a rostit, pe care îl găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, imnul Fecioare Maria, mărește sufletul al meu pe Domnul, pe care noi îl cântăm la cântarea 8-a, la utrenie. De asemenea, în primele forme ale simbolului de credință, simbolul care datează cel mai timpuriu din secolul II, cum este, de exemplu, simbolul roman apostolic. În acel simbol de credință este menționată Maica Domnului, ca una în care credem, ca una pe care o cinstim, ca una prin care s-a lucrat mântuirea noastră. Și a devenit în felul acesta o autoritate în biserică și un reper al ortodoxiei credinței, adică al dreptei slăviri a lui Dumnezeu. De asemenea, Sfântul Ignatie al Antiohiei, care a murit în anul 107, ucenic al Sfântului Ioan, evanghelistul, o menționează de mai multe ori în epistole sale. La fel și Tertulian e primul care introduce comparația între Fecioara Maria și Eva. Este numită Noua Evă. Și Tertulian și Sfântul Irineu de Lyon accentuează acest paralelism între Eva și Noua Evă, Fecioara Maria. Bazându-se pe paralelismul între Adam, primul Adam care a căzut, și Hristos, Adam cel nou. El este cel care a înnoit întregul neam omenesc, Iisus Hristos. Și de asemenea, Fecioarei Maria, îi se potrivește apelativul de Noua Evă ca cea prin care ne-a venit nouă mântuirea. Sfântul Irineu întemeiază această paralelă pe relația de filiație cu Dumnezeu, care are în centru ascultarea. Adam și Eva au căzut prin neascultare. Fecioara Maria și Mântuitorul Hristos ne-au readus starea de filiație față de Dumnezeu prin ascultare. Și spune Sfântul Irineu, așa cum omul s-a prăbușit și căzând a murit printr-o fecioară neascultătoare, așa omul a primit iarăși viața care s-a reaprins în el tot printr-o fecioară, care a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Se cădea ca Adam să fie recapitulat în Hristos și Eva să fie în Maria, ca făcându-se o fecioară, avocata unei fecioare, să dezlege neascultarea unei fecioare prin ascultarea unei fecioare. Minunat și condensat text al Sfântului Irineu de Lyon, cum Fecioara Maria se face avocată pentru Eva și avocată în felul acesta pentru întreg neamul omenesc, cum și Hristos a făcut avocat în fața Tatălui. Adică ne-a luat apărarea în fața Tatălui. Adică a făcut pentru noi ceea ce noi nu mai puteam să facem. Trebuia să facem și nu am reușit să mai facem. De Dumnezeu, născătoare fecioară, care ai născut pe Mântuitorul, șters ai blestemul cel dintâi al Evei, că Maică te-ai făcut bunăvoinței Tatălui, putând în brațe pe Dumnezeu cuvântul întrupat. Cântăm noi în la praznicul de astăzi al nașterii Domnului. Fecioara Maria se smerește și ascultă nu de o persoană oarecare, ci în fața adevărului însuși, în fața vieții și a libertății, în fața unei chemări pe cât de copleșitoare, pe atât de frumoase. În ea, supunerea și libertatea încetează a mai fi opuse una alteia, devenind complementare și intrinseci. Libertate devine conținutul supunerii, adică al ascultării, iar supunerea un atribut al libertății. În Maica Domnului se împlinește taina libertății într-o ascultare sau a ascultării libere și se face ambasadoarea întregii umanități. În altă cântare spunem așa, cel ce a zidit pe Adam, pe strămoșul tău curată, din tine se zidește și cu moartea sa a stricat astăzi moartea, care s-a pricinuit prin acela și pe toți a luminat cu dumnezeieștile raze ale învierii. Maica lui Dumnezeu, făcându-se fecioară, sau fiind fecioară, Fecioara Maria, ea stă între Dumnezeu și neamul omenesc, pentru că pe Dumnezeu l-a făcut fiul al omului, iar pe oameni a făcut fii ai lui Dumnezeu, spune Sfântul Nicolae Cabasila. Contrar Evei, care a rupt filiația cu Dumnezeu, Fecioara Maria reface această legătură prin deschiderea ei totală și benevolă față de El. Cântăm în altă parte, în slujbele noastre frumoase, alcătuite de Sfinții Părinți. Prea curată Fecioară și adevărată Maica lui Dumnezeu ne-a izbăvit pe noi din blestemul strămoașei Eva. Omul cel dintâi a pierdut raiul, care era un loc încă nedesăvârșit, de vreme ce diavolul a putut intra în el. Adevăratul rai este pregătit celor care vor reveni în brațele Părintelui Ceresc prin Fiul Său și este ascuns în lumea aceasta, în inimile noastre. Împărăția cerului este înăuntru vostru, spune Mântuitorul la Luca. Inima omului este locul în care îl întâlnim pe Dumnezeu și care poate deveni astfel un rai. Iar între oameni, singură Maica Domnului și-a făcut nu doar inima, ci întregul trup, un loc al sălășuirii lui Dumnezeu, adică un rai. O nouă lume și un rai străin s-a arătat, întru care și din care noul Adam a ridicat pe vechiul Adam, înnoind și restaurând toate, spune Sfântul Grigore Palama despre Fecioara Maria. Iar imnograful o numește ancură a sufletelor noastre, pe care Dumnezeu și-a făcut o maică pentru a da acum raiul celui întâi zidit. Sfântul Ipolit din Roma întărește nașterea trupească a lui Mesia din Fecioară prin ceea ce a scris el și n-aș mai insista asupra acestui lucru. Începând cu secolul al IV-lea, majoritatea scrierilor Sfinților Părinți conțin referiri la Fecioara Maria, la atributele ei de născătoare de Dumnezeu, de pura Fecioară, de noua Evă, precum și la virtuțile ei desăvârșite. Persoana ei a devenit chipul omului desăvârșit, model al monahilor și mijlocitoare în fața tronului dumnezeesc pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Sfântul Ambrozie al Mediolanului, Milanul de astăzi, ne spune că fecioarele care intrau în viața monahală o luau drept pildă pe Maica Domnului. Cine este mai de cinste decât Maica Domnului, se întreabă retoric Sfântul Ambrozie. De asemenea, Sfântul Ambrozie are foarte multe imne, printre care o parte sunt dedicate Sfintei Fecioare Maria, arătând cultul timpuriu pe care biserica îl avea către Maica Domnului. Dovadă sau altă dovadă a unui cult timpuriu față de Maica Domnului, al Maicii Domnului, este faptul că la Sinodul al III-lea ecumenic, la Efes, în 431, luându-se apărarea dumnezeirii Mântuitorului Hristos, realității întrupării Mântuitorului Hristos, s-a luat apărarea în același timp a faptului că Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară. Chiar așa este numită în formulările dogmatice ale Sinodului III Ecumenic, născătoare de Dumnezeu, Teotocos și pururea Fecioară Maria. Cinstea adusă Mântuitorului Iisus Hristos este nedespărțită de cinstea adusă Maicii sale, din care El și-a primit trupul în vederea realizării operei de mântuire. Prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-L cu oștile cerești, pe tine te fericim, cântăm în biserică. Ea este cea care a făcut posibilă arătarea sensibilă a Dumnezeului celui nevăzut. Această poziție centrală în economia mântuirii, datorită rolului său activ în realizarea tainei întrupării, este accentuat de teologii sihaști din secolul XIV, Sfântul Grigore Palama, Sfântul Nicolae Cabasila, Sfântul Teofan al Niceii. Ea este, cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, cea care a oferit cele prin care am fost replămădiți și a servit drept ajutor plămăditorului. Doar pentru că ea a apărut în lume, Dumnezeu a fost făcut evident tuturor, adică văzut în trup. Dumnezeu s-a îmbrăcat în trupul nostru datorită faptului că a găsit o fecioară, asemenea Fecioare Maria, curată întru totul. Ea este pământul creației celei noi, din care s-a plămădit trupul Fiului lui Dumnezeu ca un nou Adam. Este și pământ al făgăduinței, ca una care poartă drept rod pâinea vieții cele adevărate, sau din care țâșnește lapte și miere, adică dubla natură divină-umană a lui Dumnezeu. Maica Domnului este persoana umană care a dat răspunsul cel mai liber, mai iubitor, mai credincios și mai smerit voinței divine de a se întrupa Fiul cel veșnic al Tatălui, prin care ne vine mântuirea și ne se descoperă de plin Dumnezeu. De aceea nu putem vorbi de înviere, taina cea mare a credinței noastre, fără să putem vorbi de întrupare. Și nu putem vorbi de întruparea lui Dumnezeu fără să vorbim de cea prin care Dumnezeu s-a întrupat. Este făptura cea mai iubitoare de Dumnezeu, atât de iubitoare încât Dumnezeu însuși s-a unit cu ea într-un mod mai presus de fire și de înțelegerea noastră. Ea descoperă pe Dumnezeu întregii omeniri. Spune Sfântul Teofan al Niceei într-un loc faptul că Dumnezeu a revărsat mai întâi toate darurile dumnezeiești în Maica Domnului, în Fecioara Maria, în Maica Sa, și prin ea le revarsă în noi. Prin aceasta, Tatăl o descoperă pe ea ca făptura cea mai iubită de El. Ea devine mireasa Tatălui și mama Fiului. Taina întrupării este la fel de mare ca taina învierii. Ambele sunt și rămân învăluite în taină. Întruparea și învierea Domnului sunt doi poli esențiali ai operei de mântuire, ale căror taine se descoperă una prin cealaltă. Hristos a ieșit din pântecele Maicii sale, fără să strice pecețile fecioriei Maicii. În același timp, sau în același fel, a ieșit din mormânt, fără să strice pecețile mormântului pe care îi puseseră evreii. La fel cum, după aceea, intră prin ușile încuiate fără să deschidă. Intră la ucenici fără să deschidă ușile. Numai dacă ne gândim că peștera nașterii și scutecele Domnului sunt o prefigurare a peșterii mormânt și a giulgiului lui Hristos, ar fi de ajuns. Spune Sfântul Efrem Sirul într-un imn la nașterea Domnului: prin învierea ta i-ai învățat despre nașterea ta. Încuiat a fost groapa sau pântecul Mariei. Pecetluit a fost mormântul. Cel curat a fost groapă. Cel curat a fost în groapă, adică în pântecele Mariei. Cel viu în mormânt. Groapa, adică pântecul, și mormântul pecetluite s-au făcut amândouă martorii tăi. Curăția și smerenia Fecioarei Maria sunt cele care l-au atras pe Creator spre pogorâre mântuitoare. Dacă Hristos este viața și izvorul vieții, Fecioara Maria este Maica, sau este cea care, din care a izvorât izvorul vieții. Dacă Hristos este lumina lumii, care ne luminează spre cunoașterea lui Dumnezeu și spre cunoașterea noastră, a scopului vieții noastre, Fecioara Maria este Maica luminii, cum o slăvim în cântările noastre. În același timp, și cu aceasta voi încheia, dacă ea a avut un rol esențial, pe care pe scurt l-am prezentat aici, în istoria mântuirii noastre, a neamului omenesc, ea are un rol esențial în continuare în istoria mântuirii fiecăruia dintre noi. Ce înseamnă de fapt mântuirea? O cântare frumoasă din perioada Pentecostarului spune că Mântuitorul Hristos s-a coborât din cer, de la sânurile, din sânurile părintești, s-a îmbrăcat în trup omenesc prin Fecioara Maria, s-a coborât în cele mai de jos ale pământului, adică în iad, l-a luat pe umeri pe Adam și l-a urcat în rai și l-a așezat pe tron de-a dreapta Tatălui. Aceasta este mântuirea. În scurt, toată imaginea, la toată mântuirea este redată în această imagine, extraordinară imagine a lucrării mântuitoare a lui Hristos în lume. Deci ne redă cinstea de fii ai lui Dumnezeu și ne reașează în demnitate de chip al lui, sau întărește, curățește chipul lui Dumnezeu în noi și ne așează în cer, acolo unde ne este locul. Iar Maica Domnului e cea care mijlocește această înfiere. Ea ne face sau ne ajută să devenim fii ai Tatălui Ceresc. Aceasta este Maica Domnului. Aceasta este lucrarea ei cea mare în biserică. Să ne învețe cum să trăim ca fii ai Părintului Ceresc, apropiindu-ne de Fiul. Fiul Său, sau prin Fiul Său ne avint în fierea. Iar prin ea suntem învățați cum să trăim ca fii ai Părintului Ceresc, cum să ne comportăm și noi. Învățând să fim și fiii ei, devenim fii Tatălui Ceresc. Maicii Domnului îi aducem laudă, cinstire, îi mulțumim pentru toate și o rugăm să nu ne părăsească în nicio clipă. Și atunci când greșim, să ne îndrepte așa cum știe ea, ca o maică bună și blândă și iubitoare. Și să mijlocească chiar și atunci când noi nu mai știm să ne rugăm, când noi nu mai avem nădejde, ea să țină nădejdea în continuare, până când ne o recăpătăm și noi și să-i aducem slavă și Părintelui Ceresc și Fiului și Duhului Sfânt, acum și în veci. Amin.